Y ahora te cuento que la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decidido archivar de manera definitiva el sabotaje de casi un millar de cepas de la bodega Viña Moraima. El tribunal confirma así la resolución del juzgado de Caldas, que archivó el caso al no poder identificar al culpable o culpables de cortar cerca de un millar de cepas de albariño, que eran propiedad de esta bodega que está ubicada en el concello de Barro. Por eso hoy me gustaría hablar con su propietario, que es Roberto Rivas, con el que vamos a hablar de ese archivo definitivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Graciñas por atendernos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, con momentos mejores que este, pero...
Supoño que sí, moita o certa frustración, porque un año después no se sabe quién fue o culpable o culpables.
Sí, la verdad es que no se sabe, fue algo que nos dolió mucho, que fue muy duro en un momento, y ver que eso que algo así queda impune, pues es bastante complicado.
A pesar de que había cámaras de seguridad pola contorna, pola zona, non foron capaces de dar con esas... Non sei se foi unha persoa ou varias que realizaron esa...
Nos temos claro que foron varias persoas, porque unha sola nunha noite non daría feito todo o que se fixo, non? Sería imposible que unha persona sola dara feito todo ese mal.
Porque recordemos que case mil cepas, que non se fai aí en 5 minutos.
900.
E estimaxe xa un ano despois canto puideches perder por esa sabotaxe? Tes unha estimación dos gastos?
Non, porque este ano non plantamos para deixar ver o que rebrotaba e o que non rebrotaba. E este ano é cando realmente nos poremos as que non rebrotaron plantándoas. Entonces os gastos que vai haber que acometer para volver a ter a plantación a tope van a saber este ano cando nos poñamos a facer o traballo, e despois o gasto da perda de dúas colleitas.
E hai que ter en conta tamén que algunhas delas, falámolo o ano pasado, eran cepas centenarias, o valor histórico, o patrimonial mesmo, me atrevería a decir.
Esas non rebrotou ninguna. As centenarias esas non rebrotaron, e esas, o peor é que non se van a poder volver a ter cepas como elas. E aí perdeuse, como dixi, un valor casi patrimonial, non?
E hai que decirlo unha vez máis, que isto está arquivado definitivamente, porque non che dan a opción, ou neste caso a Audiencia Provincial non permite a opción de recorrer ante instancias superiores, por lo que isto quedará sen resolver, temo meu.
De momento, sí. A non ser que aparezcan máis probas ou máis indicios, non se poderá facer máis nada.
E xa unha última cuestión, Roberto, en relación a colleita deste ano, que parece que, polo menos se decía, a de Rías Baixas ten sido moi, moi positiva, moi boa uva. Na túa bodega, como...
Foi unha uva, foi unha colleita moi moi positiva en canto a cantidade, dunha calidade tamén moi boa. As chuvas chegaron xusto no momento que tiñan que chegar para hidratar a uva e para un pouco equilibrar grado e acidez, que estaba bastante descompensado antes das chuvas. E para nós foi unha vendima importante tamén, porque foi o primeira añada que metemos uva de ratiño na de Rías Baixas. E eso que eres que non, pois foi un paso adiante tamén para a variedade e para nós.
Pois Roberto Rivas, propietario desta bodega Viña Moraima, Graciñas de Barro. Graciñas por nos atender, que vaya todo moi ben.
Veña, moitas gracias a vos. Saludos.